Opinberunar bókin, 14. kafli. Enn sá ég sýn. Lambið stóð á Síonarfjalli og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á enni sér. Og ég heyrði rödd af himni, hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var eins og hörpur hljómur harpara sem hörpur sínar slá. Og þeir syngja nýjan söng frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir verunum fjórum og öldungunum. Og enginn gat numið söngin nema þær 144.000 sem leistar hafa verið frá jörðunni. Þetta eru þeir sem ekki hafa sörgast með konum. Þeir eru skýrlífir. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leistir úr hópi manna sem frumgróði handa guði og lambinu. Og í munni þeirra var enga lýja að finna. Þeir eru lítalausir. Og ég sá annan engil fljúga háhvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðunni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist guð og gefið honum dýrðina. Stundin er komin er hann kveður upp dómsinn. Tilbyðið þann sem hefur gert himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnanna. Annar engill kom á eftir honum og sagði, fallin er Babylon hinn mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum af losta víni saurlífis síns. Á eftir þeim kom þriðji engillinn og sagði hárri röddu, ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og lætur setja merki þess á enni sér eða hönd, þá skal hann fá að drekka óblandað vín af reiði skálum guðs og hann mun verða kvalinn í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda og þeir sem tilbyðja dýrið og líkneski þess og hver sem ber merki þess mun enga ró hafa nótt og dag. Hér reynir á þolgæði hina heilögu. Þeirra er hlýða guði og trúa á Jesu. Og ég heyrði rödd af himni sem sagði, rita þú, sælir eru dánir. Þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu, því að verk þeirra fylgja þeim. Og ég sá og sjá, hvítt ský og á skýinu einhvern sitja líkan mannsyni. Hann hafði gullkórónu á höfði og beitta sigð í hendi. Og annar engill kom út úr musterinu. Hann kallaði hárri röddu til þess sem á skýinu sat, beittu sigðinni og skerðu upp því að komin er uppskeru tíminn. Kornið er þroskað. Og sá sem á skýinu sat, brá sigðsinni á jörðina og uppskeran var færð í hlöðu. Annar engill gekk út úr musterinu sem er á himni og hann hafði líka beitta sigð. Og enn annar engill gekk út frá altarinu og hafði vald yfir eldinum. Hann kallaði hárri röddu til þess sem hafði beittu sigðina. Tak beittu sigðina þína og sker þrúrnara vínviði jarðarinnar því að vínberinn á honum er orðin þroskuð. Og engillinn brá sigð sinni á jörðina, skar af vínviði hennar og kastaði honum í vínþröngina miklu sem táknar reiði guðs. Og vínþröngin var troðin fyrir utan borgina og gekk blóð út af henni svo að tók upp undir beisli hestana, 1600 skeiðrúm þarfrá.